Qalambirdan gapiramiz. Amerikalik milliarder Jorj Soros o'limi haqidagi xabarlarni rad etdi. O'zining sog'lom ekanligi haqida u ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yozib qoldirgan. Yurak xurujiga uchraganim haqidagi mishmishlar yolg'on. Men tirikman va sog'lomman deya post qoldirdi Soros. Ma'lumot uchun Soros amerikalik treyder, moliyachi, investor va Soros fondi asoschisi hisoblanadi. U 1930-yil 12-avgustda Budapeshtda o'rta daromadli yahudiy oilasida tug'ilgan. Jorj Sorosning moliyaviy sohadagi karyerasi 1956-yilda boshlangan. O'shanda Soros Nyu-Yorkda qimmatli qog'ozlarni sotib olish va qayta sotish bilan shug'ullangan. 2019-yil holatiga ko'ra Sorosning moliyaviy faoliyatidan tushgan umumiy daromadi taxminan 44 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Soros dunyodagi rangli inqiloblarning asosiy tashkilotchisi va homiysi hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, bir qator xorijiy ommaviy axborot vositalari Jorj Sorosning yurak xurujidan vafot etgani haqida xabar bergan edi. Milliarder ayni paytda 92 yoshda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.